Dragi Miri, Ovidiu și Daniela, stimate familii și nuntași, Biserica Domnului, suntem în mijlocul sărbătorii, Dumnezeu strălucește în mijlocul acestei sărbători și suntem bucuroși fiecare dintre noi să fim parte la această căsătorie. Fără să vrem, ne gândim la căsătoria noastră, peste care s-au așezat ani sau zeci de ani. Căsătorie care a primit valoare prin venirea copiilor, la unii dintre noi a nepoților, să nu zic strănepoților. Ovidiu și Daniela, aceasta este ziua la care voi v-ați gândit și pe care voi ați planificat-o. Este exact așa cum v-ați gândit, să fiți împreună, să aveți flori, să vă fie aproape părinții care v-au crescut, conștienți fiind de faptul că se vor bucura de voi. Se vor bucura de voi pentru că ați crescut frumos, cum spunea pastorul Ionescu, și ați fost copii cu minți. Pe Daniela nu o cunosc decât în ultimile luni, însă te cunosc pe tine, Ovidiu. Ai crescut în biserica asta, erai un adolescent când eu am venit aici. Cred că tu ai o inimă muzicală, ai cântat mult în biserica asta, l-ai servit pe Dumnezeu și în dimineața aceasta noi toți suntem bucuroși să te vedem mire, având lângă tine o fată cu minte serioasă ca și tine și având împreună o perspectivă minunată, perspectiva de a fi fericiți. Dumnezeu să vă dea fericirea la care visați și să vă binecuvinteze. Stimați părinți, cei mai mulți dintre noi vă înțelegem pentru că am stat pe banca aceea. Am oficiat multe căsătorii înainte să fiu tatăl care își aduce fetele la altar și niciodată înainte de a se căsători copiii noștri nu am înțeles cum este acolo. După ce am fost prima, a doua, a treia oară acolo, unele lucruri s-au schimbat în mintea și în sufletul meu. Experiențele ne schimbă mai mult decât sfaturile. Sfaturile uneori le respingem, însă experiențele ne marchează, pentru că dacă nu ne marchează, ele se repetă, nu ne lasă în pace. În dimineața aceasta ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Ne bucurăm că o parte din misiunea pe care v-a dat-o Dumnezeu se împlinește astăzi. Se împlinește pentru că copiii aceștia pe care i-ați primit, în care ați investit numai dumneavoastră știți cât, sunt fericiți, se țin de mână, au perspectiva căsătoriei și sunt așa cum v-ați dorit dumneavoastră. Aceasta este o mare realizare în viață. Să vă păstreze Dumnezeu bucuria pe care o aveți astăzi. Dragă frate Iosif, sora Tabita, sunteți implicați în biserica aceasta, unii într-un fel, alții în altul, dar ne bucurăm de dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am pregătit și eu un mesaj pe care vreau să-l spun mirilor. I-am tot amenințat în ultimile mele întâlniri cu el cu mesajul acesta. M-am gândit cum să numesc mesajul acesta și cum să vi-l spun. Dragii noștri, orice ar spune un pastor când se ridică la o nuntă, va vorbi întotdeauna de fericirea pe care și-o doresc mirii, de fericirea pe care o lucrează Dumnezeu în viața lor și de faptul că trebuie să plătească fericirea aceasta cu foarte multă seriozitate, cu iubire și cu respect. Indiferent ce predicăm, în centrul predicii va fi întotdeauna ideea aceasta. Pentru că românii din America sunt constructori, profesioniști, am zis să numesc predica mea construirea vieții de familie. Și să vă spun două, trei gânduri. Aș vrea să vă spun că viața este rezultatul dintre ideal și real. Unul dintre ultimile cuvinte pe care le-a rostit pastorul Ionescu m-a inspirat să spun asta. Viața este diferența dintre ideal și real. Pornim în viață cu un ideal în suflet, să fim perfecți, să fim pocăiți autentici. Toate sunt la superlativ în mintea noastră. Idealul ne bate odată cu inima în suflet. Însă idealul acesta când ne iese din mână, când iese din suflet și ne iese din mână, devine real. Și nu mai are excelența pe care o avea când era în sufletul nostru, ci poartă semnul umanității, al imperfecțiunii, al greșelii, al uitării, al neglijării. Și viața noastră se derulează între acest ideal pe care îl purtăm în suflet și acest real pe care reușim să-l facem. Asta e viața. Viața personală sau viața de familie a unui om este asemenea construirii unei case. Valoarea unei case nu este dată doar de elementele de decor, care sunt importante, ci este dată de fundație și de elementele de rezistență care dau durată, trăinicie unei case. Deși decorul este vizibil și este apreciat, deși fundația și elementele de rezistență sunt invizibile și nu sunt apreciate, ele totuși fac ca această casă să nu se prăbușească mâine și să supraviețuiască. Ceea ce dau rezistență casei nu-i decorul, ci sunt elementele de rezistență. Acestea trebuie consolidate. Dacă decorul pui într-un fel sau altul, e doar o problemă de estetică. Dar dacă elementele de rezistență nu sunt după normele construirii unei case, atunci casa aceasta este în pericol. În viața voastră vor fi lucruri importante, ca și fundația și elementele de rezistență, acestea nu sunt negociabile. Și vor fi lucruri negociabile, care țin de încredințare, care este opinia unuia sau altuia. Referindu-se la caracterul și valorile morale ale unui om, Hristos dă exemplul celor două case, care, deși sunt asemănătoare, una rămâne în picioare, iar alta se dărâmă. Deși casele sunt asemănătoare, locurile pe care au fost zidite, piatra și nisipul, hotărăsc ce se va întâmpla cu casele acestea în viitor. Dacă ambele erau zidite pe piatră, ambele ar fi rămas în picioare, erau la fel. Însă una dintre case, deși asemănătoare cu cealaltă, a fost așezată pe nisip. Și nu datorită casei, datorită nisipului casa s-a prăbușit. Nu există niciun mire în ziua anunții să-și propună să ajungă în faliment cu familia lui. Și nu există nicio mireasă. Toți vin aici, bătându-le inima, să îmbătrânească împreună. Și din nefericire nu întotdeauna este așa. Pentru că nu casa, ci nisipul pe care este așezată, facă ea în timp să se miște până când mișcarea se transformă în trepidație și în ruină. Vreau să vă spun câteva lucruri în această dimineață, scumpii mei, inspirat din ceea ce Domnul Iisus Hristos spune în Matei, în capitolul 7, pe muntele fericirilor, încheind cu mesajul acesta, celebra predică, predica de pe munte. Și el spune în versetul 21 următoarele cuvinte: nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu. Asta înseamnă că această casă zidită pe stâncă nu înseamnă să zici ce zice Dumnezeu, ci înseamnă să faci ce zice Dumnezeu. Noi știm ce zice Dumnezeu. Voi ați crescut în adunare, Ovidiu și Daniela. Voi știți ce zice Dumnezeu. Însă atunci când vrei să-ți așezi viața pe stâncă sau familia pe stâncă, atunci când vrei să-ți așezi prezentul și viitorul pe stâncă, pentru că trecutul s-a încuiat, trebuie neapărat nu doar să zici ce zice Dumnezeu, ci trebuie neapărat să faci ce zice Dumnezeu. Este extrem de important să zici ce zice Dumnezeu, însă importanța aceasta este limitată, pentru că mai important decât a zice este să faci. Uitați-vă la Hristos că ne pune în față o casă care poate însemna viața noastră, familia noastră, serviciul nostru, viitorul nostru, și toate lucrurile acestea pot fi pe piatră sau pot fi pe stâncă, pe piatră sau pe nisip. Și El ne spune că să zici este important, dar să faci este și mai important. Voi o să începeți viața voastră de familie începând de astăzi. Și tot ce spuneți are valoare, dar ceea ce faceți are o valoare mai mare. Uitându-ne în Scriptură, trebuie să recunoaștem faptul că, deși oamenii uneori zic ce trebuie, nu întotdeauna fac ce trebuie. Permiteți-mi să vă dau câteva exemple. Oamenii vorbesc despre rugăciune, însă nu întotdeauna vin să se roage. Una dintre marile absente dintre lucrurile lui Dumnezeu în biserică este rugăciunea. Rugăciune despre care predicăm toată ziua, vorbim toată ziua, Rugăciunea este prezentă în predicile noastre, în discuțiile noastre, însă nu-i prezentă în practica noastră. Oamenii zic, dar nu fac. Și Hristos numește această atitudine o atitudine așezată pe nisip. Nisipul sunt bucăți mici de piatră. De asemenea, oamenii vorbesc despre dărnicie, însă nu întotdeauna o practică. Se simt stăpâni pe bunurile lor, uitând că sunt doar administratori. Oamenii vorbesc despre pocăință duminica și trăiesc, numai Dumnezeu știe cum, de luni până sâmbătă. Sunteți la un nou început. Începutul la mine este în urmă cu aproape 34 de ani. Ce am făcut bine, am făcut bine. Ce n-am făcut bine, istorie. La voi, voi aveți har. Totul e prezent. Și aveți în mână o agendă care are toate paginile albe. La mine au mai rămas doar câteva pagini albe. E o mare diferență între noi. Voi aveți o agendă cu paginile albe în care puteți să scrieți în cunoștință de cauze. Eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu când m-am căsătorit. Sunteți privilegiați din toate punctele de vedere și sunteți atât de privilegiați încât măcar nici nu vă dați seama cât de privilegiați sunteți. Dar direct proporțional cu privilegiile pe care Dumnezeu le-a îngrămădit în viața voastră, numite binecuvântări, este și responsabilitatea voastră. Ascultați-mă, nu vă ocupați doar să ziceți. Nici lucrurile lui Dumnezeu, nici lucrurile voastre. Fiți interesați să faceți ceea ce ziceți, adică ceea ce a zis Dumnezeu. Viața de familie începe cu încântarea. Sunteți pentru o lună de zile în această perioadă. Încercați să vă descoperiți unul pe altul și să vă împliniți visele, însă încântarea aceasta va avea un moment de revenire la realitate, când pur și simplu veți conștientiza obiectivitatea vieții, vă veți cunoaște cu toate cele pe care le aveți, calități și altceva, și apoi vă veți implica într-un proces de maturizare, de acomodare a specificului Danielei în viața lui Ovidiu și a lui Ovidiu în viața Danielei. Acesta este un proces. Noi toți am trecut prin el. El e mai lung sau mai scurt în funcție de voi. Ceea ce trebuie să faci, Ovidiu, este să-ți propui să o iubești pe mireasa ta. Știm că ai angajamentul ăsta în suflet, însă de la ideal, angajamentul din inimă, până la real, practicarea angajamentului, e un drum numit viața. Și nu întotdeauna îți va ieși din mână ce ai în suflet, că uneori drumul de la inimă până la mână, până la gură, până la vorbă, adică, e așa de lung. Atât de lung încât lucrurile se cam strică. Trebuie să o iubești în mod autentic, trebuie să-ți propui să faci lucrul ăsta, că nu sunt lucruri mai importante decât să o iubești. Să o iubești dându-i atenție. O să greșești de multe ori în aplicarea acestei iubiri, însă să nu te resemnezi niciodată cu neputința și să continui să perseverezi. Sora Daniela, ceea ce trebuie să faci mai înainte de orice în legătură cu Ovidiu este să-l respecti. Să-l respecti este ceea ce a vrut Dumnezeu să spună și ceea ce au vrut apostolii să transmită din partea lui Dumnezeu atunci când a spus că femeia este să se supună bărbatului. Orice predicator se simte jenat să vorbească despre acest aspect astăzi, într-o vreme în care supunerea este privită ca un defect. Însă Hristos vorbește despre supunerea aceea care te face influentă asupra soțului tău, nu subalterna lui. Al doilea lucru pe care îl descoperim în cartea lui Dumnezeu din capitolul 7, Matei, este faptul că în versetele 22 și 23, Scriptura spune: mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am servit noi numele Tău, n-am făcut noi o grămadă de efort în numele Tău. Și eu le voi spune: nu vă cunosc, plecați. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că această casă care este zidită pe stâncă înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu în mod personal, nu doar să-L servești pe Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 3, Biblia spune despre Samuel că îl slujea pe Dumnezeu și în versetul 7 spune că nu-L cunoștea. Sunt mulți oameni, Ovidiu și Daniela, care îl slujesc pe Dumnezeu, dar nu-L cunosc. E mai ușor să-L servești pe Dumnezeu decât să-L cunoști pe Dumnezeu. Când slujești pe Dumnezeu, nu te implică neapărat pe tine prea mult. Faci o activitate muzicală, orice fel de activitate, dar nu presupune neapărat că în inima ta tu L-ai întâlnit pe Dumnezeu și ești uimit de mărăția Lui, ești copleșit de infinitatea Lui, ești topit de dragul Lui. Nu înseamnă neapărat. Înseamnă că poți face un lucru ori aici, ori în altă parte, ori că îl faci pentru Dumnezeu, ori că îl faci pentru școală, ori că îl faci pentru oricine altcineva, n-are nicio importanță, dar nu-L cunoști pe Dumnezeu. Aceasta este drama multor oameni care vin la biserică. Nu există o durere mai mare pentru păstori și pentru părinți, pentru oameni în vârstă, decât să conștientizeze această dramă din biserică. Oameni care fac ceva, dar nu-L cunosc pe Cel față de care ei fac ceea ce fac. Activismul religios nu poate înlocui pocăința autentică. Pocăința autentică rămâne marele dar, mare valoare. Sunteți la un început frumos. Să nu abandonați cunoașterea de Dumnezeu. Trăiți într-o generație foarte complicată. Trebuie să recunosc că nu mi-ar place să fiu de vârsta voastră. Deși vremurile sunt toate la fel, dintr-un anumit punct de vedere. Dar cred că generația voastră trăiește într-o vreme mai grea decât generația mea. Neapărat să dezvoltați cunoașterea de Dumnezeu, altfel o să trăiți speriați. O să vă fie noptiera plină cu pastile de depresie. Când îl cunoști pe El, visele devin realitate. Nu poți să scapi de frumos. Binecuvântarea se ține după tine. Când îl cunoști pe El, nu-ți mai trebuie nimic. Când îl cunoști pe El, poți să ierți. Chiar dacă o să-i descoperi defecte pe care nu le-ai știut. Când îl cunoști pe El, te uiți la partea plină a paharului. Când îl cunoști pe El, alegi. Alegi să zâmbești, nu să plângi. Alegi să vii la biserică, nu să rămâi acasă. Alegi să-ți aduci aminte de părinții care te-au crescut și să-i cinstești. Când îl cunoști pe El, toate lucrurile le faci altfel. E important să păstrați cunoașterea de El. Al treilea lucru pe care îl prezintă Hristos aici este să spună între versetele 24 și 27 următoarele cuvinte: oricine aude cuvintele acestea ale mele și le face, seamănă cu un om cu judecată. Dar cine le aude și nu le face, este un om fără judecată. Cuvântul de aici este înțelept. Un om înțelept sau un om neînțelept? Casa zidită pe stâncă înseamnă să ai înțelepciunea lui Dumnezeu, nu doar puterea, nu doar banii și nu doar hărnicia acestei lumi. Să ai înțelepciunea lui Dumnezeu. Când ai înțelepciunea lui Dumnezeu, treci dincolo de logică și folosești credința. Treci dincolo de orice experiență umană și te raportezi la Dumnezeu prin experiența care ți-a dat-o umblarea cu El de până astăzi. Înțelepciunea reflectă ascultarea și încrederea în Dumnezeu. Ea îl pune în evidență pe Dumnezeu. Când ești un om înțelept, îl asculți pe Dumnezeu și îl pui în evidență pe Dumnezeu. Marea satisfacție a unui om înțelept este să fie Dumnezeu lăudat, nu să se laude El. Nu, nici vorbă. E îngrozitor pentru un om duhovnicesc să se simte mai important decât Dumnezeu, mai în centrul atenției decât Dumnezeu. Când David s-a simțit mai important decât Dumnezeu, a spus: să-mi fie rușine că eu am stat într-o casă mai frumoasă decât casa lui Dumnezeu. Imediat repar greșeala asta. Un om duhovnicesc face din a-L pune pe Dumnezeu în centrul atenției sensul și misiunea vieții lui. Ori de câte ori se găsește el în fața lui Dumnezeu, se simte rău, se simte rușinat și imediat se mută din locul acela, pentru că slava trebuie să fie a stăpânului, nu a robului. Uneori ne îmbrăcăm în așa fel încât vrem să ieșim în evidență. Ar trebui să ne îmbrăcăm, nu să ieșim în evidență, ci ar trebui să ne îmbrăcăm ca să fim îmbrăcați. Multe lucruri poți să faci când te îmbraci, deși nimeni nu știe, dar tu în inima ta știi. Motivația cu care facem un lucru e importantă pentru Dumnezeu. Pentru noi nu, că nu avem de unde să o cunoaștem. Noi cunoaștem doar ce face omul, nu ce sunt în spatele motivației. De multe ori există o faptă rea, dar a avut la bază o motivație bună. Pavel spune: vreau să fac binele, rău să-l ține lipit de mine. Motivația a fost bună. De multe ori e o faptă bună, dar în spatele ei este o motivație așa și pe dincolo. Înțelepciunea îi dă prioritate tovarășului de viață și nu-l pune în concurență cu nimeni. Ovidiu și Daniela, ascultați-mă puțin. Ascultați-mă cu mare atenție. Înțelepciunea îi dă prioritate tovarășului de viață și nu-l pune în concurență cu nimeni. Vreau să vă spun ceva. Vremea căutării s-a încheiat. Ai căutat Ovidiu, ai căutat Daniela, ați găsit, se oficializează faptul că ați găsit, căutarea s-a încheiat pentru întotdeauna. Nu vă puneți în concurență, nu-l puneți pe tovarăș de viață în concurență cu nimeni, în niciun fel, nici în cele mai mici lucruri. Feriți-vă de asta ca de foc și dați prioritate tovarășului de viață. Când o iubești, îi dai prioritate, chiar dacă nu întotdeauna ți iese cum ar fi trebuit. Când îl respecti, îi dai prioritate. Nu numai asta, dar înțelepciunea dă valoare tovarășului de viață și îl ajută să se dezvolte, să crească. Nu urmăriți doar lucrurile materiale, pentru că dacă vă uitați în Biblie, înțelegeți faptul că înțelepciunea dă valoare lucrurilor spirituale. Închei cu un gând din Petru, 1 Petru capitolul 3. Sunt acele 7 versete pe care predicatorii le citesc la nuntă. Primele 6 versete se adresează soțiilor cu sfaturi practice și ultimul, cu numărul 7, se adresează bărbaților. Acela, deși este unul singur, aproape că e mai lung, sau nu mai lung, mai încărcat de responsabilitate decât toate cele 6 care sunt pentru mirese, pentru femei, pentru soții. Și acolo sunt 3 lucruri. Înțelepciunea te va pune să te porți într-un anumit fel cu soția ta. Nu poți să te porți oricum, nu cum îți dictează ambiția sau nervii, nu, ci cum îți dictează caracterul. Din înțelepciune va veni purtarea ta. Apoi, Biblia spune că din înțelepciune îi vei da cinste, o vei cinsti. Niciodată nu este prea mare cinstea pe care o dai și nici ajutorul. Și apoi, înțelepciunea te va face să te porți cu ea, fiind conștient de faptul că ea nu-i bărbat. Femeile sunt mai sensibile, sunt alte ființe. LGBT-ul încearcă să ne spună că genul este o chestie de influență socială, dar asta contrazice știința. Nu creștinismul spune că bărbatul e bărbat și femeia e femeie, doar. Nu doar creștinismul spune asta, știința spune. Bărbatul are creier de bărbat, e diferit de al femeii. Și femeia are creier de femeie, e diferit de al bărbatului. LGBT-ul minte, în tot ce face minte. Ovidiu, singura problemă în toată chestiunea aceasta este că dacă nu te vei purta așa, Dumnezeu te va amenda. Poate nu te va amenda păstorul, nu te va amenda Daniela, părinții voștri, dar te va amenda Dumnezeu. Știi cum? Nu-ți va mai asculta rugăciunile, te va lăsa singur. Vei vorbi singur și nu te va mai auzi nimeni. Nu-ți propui să ajungi acolo. Înțelepciunea care vine de la Dumnezeu va fi folosită pentru binele casei tale. Iar cu privire la soții, sora Daniela, Biblia ne spune că înțelepciunea care vine de sus te va face influentă prin comportament, nu prin vorbire, asupra soțului tău. Este ciudat că femeia este supusă, dar în același timp își influențează bărbatul. Nu știu să explic cum e asta. Așa spune Scriptura. Prin purtarea ta vei avea influența asupra lui. Când realizezi că vorbele tale nu mai sunt auzite, nu le mai repeta, asta se numește cicăleală, ci lasă comportamentul tău să-l influențeze. Apoi, înțelepciunea care vine de sus, spune Biblia, că te va pune pe tine în situația să subordonezi lucrurile materiale celor spirituale. Iar omul din lăuntru va avea mai multă prioritate în ochii tăi decât omul din afară. Dacă lucrurile acestea sunt poruncite de Dumnezeu, atunci împreună cu ele vine binecuvântarea pentru care ați venit astăzi în casa lui Dumnezeu. Sunteți tineri, frumoși, sunteți născuți din nou, veniți din familii care au investit în voi, însă astăzi când purtați la drum, noi trei și nu numai noi, noi am ajuns aici doar. Am vrut să vă spunem aceste lucruri pentru ca să vă înarmați cu ele, să le puneți ca pe săgeți în tolbă și să știți că familia voastră este așa cum o faceți voi. De aceea vă îndemnăm, construiți frumos, cu materiale de calitate, după norme, după cod, și faceți o familie frumoasă, pentru că familia aceasta frumoasă pe care voi o să o construiți este familia voastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!